สำหรับต่อไปนี้ก็จะได้นำเอามหาปฏิปทานสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาสอนแทนกรรมฐาน40หรือว่าวิสุทธิมรรคทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการเปลื้องความสงสัยของบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายหรือบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายเมื่อมีคนนั้นหลายเคยคิดอยู่เสมอว่าสำหรับวิสุทธิมรรคไม่ใช่พุทธพจน์บทพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเองเป็นเรื่องของพระพุทธโฆษาจารย์แต่ความจริงพระพุทธโฆษาจารย์ก็เป็นอรหันต์ปริสัมภิทาญาณเมื่อท่านนำมาสอนแล้วก็ไม่ได้ผิดพระพุทธพจน์บทพระบาลีในตอนไหนเป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเพื่อป้องกันความแคลงใจจึงของดกรรมฐาน40ไว้ก่อนจะขอนำเอามหาสติปัฏฐานสูตรทั้ง4บับที่เรียกว่ากายานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1เวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1แล้วก็ธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน1มาสอนกับท่านแนะนำกันคำว่าสอนและคำว่าแนะนำของบรรดาท่านหลายโปรดรับทราบจงอย่าคิดว่าคำสอนทั้งหมดนี่เป็นความรู้ของผมก็ถือว่าความรู้ที่นำมาแนะนำกันนี่เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็จงอย่าถือคณะอย่าถือเพศอย่าถือสายว่าฉันเป็นลูกศิษย์ของคนนั้นเป็นฉันเป็นสายของคนนี้นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนได้แล้วก็สอนเอาว่าธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนถือว่าใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้ท่านหลายจะศึกษาหรือปฏิบัติในข้อใดในกรรมฐานบทใดก็ตามขอเตือนไว้ว่าจรณะ15ซึ่งเป็นความประพฤติควรจะประพฤติให้ครบถ้วนแล้วก็ใคร่ครวญในบารมี10ให้เป็นปกติถ้ากำลังใจมันท้อถอยก็ใช้อิริบาท4เข้าควบคุมถ้าจรณะ15ก็15ก็ดีบารมี10ก็ดีอารมณ์จิตของท่านบกพร่องก็แสดงว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิเพราะว่ามีกำลังใจไม่ครบถ้วนในฐานะที่เป็นสักยบุตรพุทธจีโนรสจะเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเพียงแค่มีจรณะ15ครบถ้วนจำบารมี10ได้ก็ยังดีไม่พอยังจะต้องปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ครบถ้วนด้วยฉะนั้นขอท่านหลายก่อนจะหลับหรือว่าก็เมื่อตื่นใหม่ๆจงทบทวนจรณะ15และบารมี10ประการว่าสิ่งใดในทั้ง25ประการนี้เราบกพร่องบ้างแล้วก็ตรวจดูอิทธิบาท4ว่าเราบกพร่องบ้างหรือเปล่าถ้าบกพร่องก็แสดงว่าเราเป็นผู้ขาดทุนในวันนั้นแล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรวมกำลังใจรักษาจารวาคิดว่าจะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดให้อยู่ครบถ้วนตามกำลังใจของเราให้ได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสักยบุตรพุทธจีโนรสและเป็นการสมควรกับคำที่ใช้ว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะหิตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหรือกับคำที่ภาษาลีบุตรแนะนำว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ต่อไปเราก็หาทางดับกิเลสดับมากไม่ได้เราก็ดับทีละน้อยค่อยๆดับ ถ้าเราค่อยๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆกิเลสมันก็ดับหมดเหมือนกันส่วนใดที่ดับไปแล้วก็ให้ดับไปเลยอย่าไม่เกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้ไปก็จะขอเอากรรมฐานมหาติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสสนาบทต้นที่เรียกว่าอานาปานบัพมากล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายทั้งนี้เพื่อกันความเฝือเรื่องการความสงสัยขอบาลีมาอ่านให้ฟังก่อนเองกล่าวในตอนนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นสำนวนบาลีอาจจะฟังไม่เข้าใจชัดนักเมื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาหิ้งกายภายในกายเนืองๆอยู่อย่างไรเล่าเมื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปแล้วไปสู่เรือนที่ว่างเปล่าก็ดีนั่งคู่บัลลังก์คือขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือมีสติอยู่เสมอย่อมมีสติหรือว่าย่อมมีสติหายใจเข้าย่อมมีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกดังนี้ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงคือหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือลมอัสสาสะปัสสาสะที่เรียกว่าลมหายใจเข้าก็หรือว่าหายใจออกนั่นเองย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อันนี้ฉันใดในช่างกลึงหรือว่าลูกมือคนในช่างกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกลึงสั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉะนั้นนั่นเหมือนกันเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจเข้ายาวหรือว่าให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจออกยาวเมื่อให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือเมื่อให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้นย่องสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงให้ใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้ แต่เพียงแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกนี้ทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอย่างนี้ นี่สำหรับในอนาปานสติคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตามที่เอาพระบาลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่ายท่านฟังทั้งนี้ก็เพื่อกันบุคคลทั้งหลายที่จะมาโมเมบอกว่าเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรกองนี้เนี่ยผมเป็นคนตั้งขึ้นเอง ความจริงเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งขึ้นเองสร้างขึ้นเองได้ผมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าได้ผมก็ไม่มานั่งอยู่เวลานี้ให้มันลำบากผมก็ไปนิพพานแล้วสบายถ้าได้ความจริงความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ของผมขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านี่สำหรับในอานาปานุสติและอานาปานสติในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี้ถ้าฟังกันดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าใจไว้ด้วยนะในความจริงอานาปานสตินี่เป็นของสำคัญมากเป็นการทรงอารมณ์ป้องกันความพุ่งฟุ้งซ่านของจิต ถือใจความสั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเวลาที่เราหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้ามีสติในสติก็หมายความรู้อยู่ไม่ลืมเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเวลาให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่ท่านบอกว่าเราจะเป็นผู้มีสติรู้กองลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งหมดหมายความว่าลมที่ให้ใจเข้ายาวเท่าไหร่เรารู้หรือว่าสั้นเท่าไหร่เราก็รู้หายใจออกยาวหรือสั้นเท่าไรเราก็รู้เป็นอันว่าให้ทรงกำหนดเอาจิตเข้าไปจับลมหายใจเข้าหายใจออกไว้ให้เป็นปกติเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติก็ชื่อว่าจิตเราทรงสมาธิแต่ว่าท่านทั้งหลายเรื่องอานาปานุสติกรรมฐานเป็นการป้องกันอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าจะเป็นของไม่ยาก แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีสภาพครบกับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมาสิ้นนานรับนับเป็นแสนๆกับแล้วไปอาสงไขยอาสงไขยกับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินี้ทั้งชาติเราปล่อยเวลาให้ร่วงเลยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้กี่วันแล้วเราก็ไม่เคยควบคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเลยรวมความว่าเราไม่ยอมใช้สติสัมปชัญญะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้าขาดเมื่อไรมันก็ตายเมื่อนั้นไม่ต้องถือว่าเป็นการเว้นสักวันสองวันเราจะเว้นแค่ชั่วขณะหนึ่งมันก็ไม่มีเป็นอันว่าลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่มีอยู่กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่เคยสนใจทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนมีสติหยาบมีอารมณ์หยาบไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกซึ่งมีความสำคัญ นี่องค์สมเด็จพระทรงทันจึงแนะนำใหม่ให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นก็บางทีท่านหลายจะไม่คิดว่าก็มันให้ใจเขามันอยู่แล้วจะไปรู้มันทำไมนี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้มันดีและคนใดถ้ามีสติสัมปชัญญะสมรการหรือว่ามีสติสมบูรณ์แบบคนนั้นเขาเรียกกันว่าพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าที่สอนให้เรากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเพื่อสติจับอยู่ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าเวลานี้เราหายใจออกเราหายใจเข้ายาวหรือสั้นเราหายใจออกยาวหรือสั้นก็เพื่อให้เราฝึกการทรงสติให้สมบูรณ์นั่นเองเพื่อความเป็นพระอรหันต์นี่ความสำคัญในเวลาฝึกมันมีอยู่ว่าเวลาทำจริงๆในด้านอนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นของหนักอาตมาเองก็รับรองว่าหนักแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่ทิ้งวิริยะอุตสาหะก็เห็นว่าไม่หนักเหมือนกันวิธีที่เราจะทำเราจะบังคับจิตให้มันทรงอารมณ์เป็นสมาธิรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลานั้นมันไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่างตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหมือนกับเราฝึกม้าพยศตามธรรมดาม้าที่มีกำลังกล้ามีความดื้อถ้ามันไม่พยศเราก็บังคับมันได้ใช้มันได้สะดวกเวลาที่มันพยศขึ้นมาจริงๆมันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กำลังมันก็ดีเราก็สู้มันไม่ได้นี่เรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตที่จะบังคับด้วยอนาปานสติก็เช่นเดียวกันท่านกล่าวว่าในขณะใดเมื่อพบอาการประยศของอนาปานุสติเข้าคือสติไม่สามารถจะคุมอยู่ท่านแนะนำไว้สองวิธีว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักเสียก่อนนอนให้สบายหรือเที่ยวให้สบายจิตใจมันจะคิดยังไงปล่อยมันไปตามอารมณ์อย่าฝืนถ้าไม่ไหวจะฝืนถ้าฝืนเป็นบ้าแน่แล้วจะมาโทษกันไม่ได้จะเป็นโรคประสาทได้แนะนำกันมาแล้วว่าส่วนสุดสองอย่างที่เรียกกันว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคจงอย่ามีในขณะของเราถ้าใครต้องเสียสติมีเป็นโรคประสาทเพราะเจริญกรรมฐานผมจะไม่รับรองไม่รักษาไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดพอเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไปจะไม่ยอมรักษาไม่ยอมเกี่ยวข้องแนะนำแล้วมันหนักมันไม่ไหวก็เลิกพักเรายังมีวันมีเวลาเมื่ออารมณ์สบายก็มาเริ่มใหม่เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มากนักใช้เวลาในน้อยกะเอาชนะเป็นสำคัญคำว่าชนะก็หมายความใช้เวลาให้น้อยในช่วงระยะเวลาน้อยๆเราจะพยายามรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมสั้นลมยาวใช้เวลาให้สั้นในเวลานั้นจะไม่ยอมให้จิตฟุ้งซ่านเด็ดขาดจะให้ทรงอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการถ้ามันเป็นไปโดยสะดวกไม่ได้ก็บังคับมันนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าบังคับไม่ได้จริงๆเหมือนกับม้าพยศก็กอดคอมันถือแส้ไว้ปล่อยมันวิ่งไปจับบังเหียนมันเข้าไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปตามอัธยาศัยมันวิ่งไปวิ่งไปพอหมดแรงไม่สามารถจะพยศได้แล้วก็บังคับให้เขาจุดตามทางที่เราต้องการได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่จิตสร้างก็เหมือนกันถ้าสร้างจริงๆเอาไว้ไม่ไหวก็คิดปล่อยมันอยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วมีผลดีมากมันจะคิดจริงๆก็ไม่เกิน20นาทีไม่เคยถึง พอมันเลิกคิดตอนนี้เราเริ่มจับลมหายใจเขาออกมายาทรงเป็นฌานดิ่งมีอารมณ์สงบสงัดนานยังตั้งครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงแล้วถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันยังไม่ถอนตัวในการนี้การทรงอารมณ์ดีของจิตในด้านสมถภาวนาก็จงอย่าถือว่ามันจะดีเสมอไปบางวันก็ดีบ้างบางวันก็เลวบ้างนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นว่าในเรื่องของอานาปานสติในด้านสมถภาวนาก็ไม่มีอะไรมากนี่ท่านแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก็อธิบายมันก็พอจะเข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันให้ได้ก็แล้วกันตอนนี้มาในตอนท้ายท่านควบวิปัสสนาญาณไว้ด้วย เมื่อเราทรงอารมณ์ในด้านอนาปานุสติกรรมฐานพอมีจิตสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ได้บ้างเราก็มาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างนี่หมายความว่าพิจารณากายเราเองบ้างพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามาว่ามันมีสภาพเหมือนกันท่านกล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่างกายของคนเราหรือสัตว์มันก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายและต่อไปท่านบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างนี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันมีสภาพไม่ทรงตัวเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก็ดูร่างกายชาวบ้านที่เขาเกิดก่อนเรา หรือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดที่หลังเรา ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่ จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่ นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดาที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความว่าไม่ยึดมั่นมันว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างนั้นมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติแล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าคือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติเรียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเพียงแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ทั้งนี้หมายความว่าไอ้การที่มีร่างกายเนี่ยจะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดี เป็นกายที่บุคคลเนื่องเนื่องกันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นภรรยาหรือกายเราผู้เป็นภรรยากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติและท่านแนะนำว่าเธอจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นคือว่าเอาจิตอย่าจิตใจเข้าไปผูกไปพันมันอย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นของเราจริงว่าเราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัย ท่านว่าอย่างนี้นะจำไว้ให้ดีว่าเราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุดเราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมันเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักแต่เพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท่านว่ายังไงต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สักแต่ว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ด้วยให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดกาลตลอดสมัยเป็นวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นสกายทิฏฐิสกายทิฏฐินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเป็นอรหันต์แล้วได้กล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วยนี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วขอในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์บังคับมีอำนาจเป็นเจ้าของมันก็เฉพาะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิที่จะต้องใช้มันเองกล่าวไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอย่างนี้ผมก็ขอแถมอีกนิดว่าหากว่าท่านนั้นหลายพิจารณาอยู่ทั้งหลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆคำว่าเนืองๆก็หมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เราก็โกรธก็เนื่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกในเมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีหรือวัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันเสียแล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไปนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในอนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวขึ้นต้นด้วยสมถะแล้วก็จบด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณถ้าบรรดาทุกท่านใช้กำลังจิตอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเจริญเพียงแค่อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็เป็นอรหันต์ได้อรบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายเวลาที่จะคุยกันแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ตามอัธยาศัยจงพิจารณาไปตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาจะเป็นไปตามแนวของพระเรวัตหรือว่าตามแนวนมหาสติมันแนวมหาสติปัฏฐานสูตรที่กล่าวมาในอนาปานสติก็ได้เป็นไปตามความประสงค์จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควร